Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston rahbari 22 yilda ilk bor 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Fransiyaga bordi. O'zbekistonlik jurnalist va huquq faollari Jizzaxda majburiy mehnatga jalb etish holatini aniqlaganini xabar qilmoqda. Prokuror va'dasiga ishonib O'zbekistonga qaytgan toshkentlik aka-ukalar diniy radikalizmda ayblanib 6,5 yilga qamaldi. Buxoroda militsiya paxtani payxon qildi degan ayblov bilan fuqarolarning qo'y echkilarini sudsiz musodara qilgani aniqlandi. O'zbekistondagi sayyohlik shirkatlari umraga borishni istovchilar uchun viza berilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. 8-oktyabrdan boshlab Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand va Xorazm viloyatlarida 2018-yil hosilining qo'lda terilgan paxta xomashyosining 1 kg uchun naqd pulda qo'shimcha 100 so'mdan to'lanadigan bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan norma.uz qo'shimcha 100 so'm Moliya vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan to'lanishi bois qishloq xo'jaligi korxonalari bilan yakuniy hisob-kitoblarda hisobga olinmasligini alohida eslashgan. Prezident Mirziyoyev 8-oktyabr kuni davlat tashrifi bilan Fransiya poytaxti Parijga yetib bordi. Asosiy uchrashuv va muzokaralar 9-oktyabr seshanba kuni bo'lib o'tishi xabar qilindi. Mirziyoyevning Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazishi, shuningdek Fransiya parlamenti rahbariyati, yetakchi kompaniyalari va moliya institutlari vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejada tutilgan. Uchrashuv va muzokaralar yakunida 10 ortiq hukumatlararo va idoralararo hujjatlar imzolanishi xabar qilingan. Xiva shahar hokimining o'rinbosari 2000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari pora tariqasida olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Xiva shahar hokimi o'rinbosari lavozimida ishlagan O.Sh.ga nisbatan Jinoiy kodeksining 2010 moddasi 2 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, prokuratura organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Interpolning Leondagi bosh kotibiyati 7-oktyabr kuni mazkur tashkilot prezidenti Men Hun Veydan iste'foga so'rab yozgan arizasini qabul qildi. Interpol prezidenti lavozimini vaqtincha bajaruvchi etib og'a vitse-prezident Kim Chun Yan tayinlandi. Interpol prezidenti tashkilot bosh assambleyasining 18-21 noyabr kunlari Dubay shahrida bo'lib o'tadigan sessiyasida saylanadi. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, Men Hun Vey jinoiy faoliyat olib borilganlikda gumon qilinyapti. Interpol rahbari 25 sentyabr kuni Xitoyga kelib, samolyotdan tushishi bilan qo'lga olingan. Bosniya va Gersegovinada 7-oktyabrda bo'lib o'tgan saylovda etnik serb millatchi Milorad Dodik g'alaba qozondi. U mamlakati oliy organi prezidiumda Bosniya Serb Respublikasi vakili bo'ladi. Bosniyadagi urushga 1995-yil barham bergan Dayton kelishuvlariga binoan mamlakatni 3 jamoa – Bosniya musulmonlari, xorvatlar va serblar vakillaridan iborat prezidium boshqaradi. Hozirda Bosniya Serb Respublikasi prezidenti bo'lib turgan Dodik o'zi boshqarib turgan tuzilmaning Xorvat musulmon federatsiyasidan ajratish va Bosniya va Gersegovina tarkibidan chiqishga chaqirib kelgan. Dodik Kreml parastligi bilan ham tanilgan. U Vladimir Putin bilan bir necha bor uchrashgan. Rossiyaning do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Dam olish kunlari prezident Vladimir Putinning tug'ilgan kunini nishonlaganlarning ayrimlari unga yaxshilik emas, balki yomonlik tiladi. Rossiyaning bir necha shaharlarida faollar 7-oktyabr Putinning yoshi 66 to'lgan kunda uni tanqid qildi. Putinning ona shahri Sankt-Peterburgda namoyishchilar unga qamoqda uzoq yillar tilovchi bannerlarning shaharlarning asosiy ko'chalaridan birida yoydi. Namoyishchilar rangli tutunlar bilan o'zlariga e'tibor tortishdi. Xabarlarga ko'ra, politsiya ushbu holat bo'yicha 11 namoyishchini qo'lga olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan xabarlarga qaraganda, kecha tunda Jizzax viloyat Zomin tumanidagi tog'li hududlarda birinchi qor yog'di. Shuningdek, Qashqadaryodagi Kitob, Toshkent bilan Farg'ona vodiysi o'rtasidagi Qamchiq devonida ham 8-oktyabr kuni ertalab qor yog'di. O'zgidromet markaz 9-10 oktyabr kunlari O'zbekistonning tog'li hududlarida qor yog'ishi va tunda havo harorati 0 darajagacha pasayish ehtimoli haqida xabar qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston tashqi siyosati.
O'zbekiston rahbari 22 yilda ilk bor Fransiyaga safar qilmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Turon 24 agentligi muxbirining xabar qilishicha, prezident Mirziyoyev 8 oktyabr kuni davlat tashrifi bilan Fransiya poytaxti Parij shahriga yetib borgan. O'zbekiston delegatsiyasi Orli xalqaro aeroportida tantanali kutib olindi. 8 oktyabr kuni Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti bosh direktori Odri Azule va Fransiya senati raisi Jerar Larshe, shuningdek Fransiyaning eng yirik kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashuv kutilmoqda. Asosiy uchrashuv va muzokaralar 9 oktyabr, seshanba kuni bo'lib o'tishi xabar qilingan. Mirziyoyevning Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazishi, shuningdek Fransiya parlamenti rahbariyati, yetakchi kompaniyalar va moliyaviy institutlar vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejada tutilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi chog'ida umumiy qiymati 4 milliard yevroga teng bo'lgan 10 dan ortiq hukumatlararo va idoralararo hujjatlar imzolanishi xabar qilingan. Bu haqda Turon 24 agentligi Yevropa istiqbol va xavfsizlik tadqiqotlari instituti prezidenti Emmanuel Dupiga tayanib xabar qildi. Agentlik Emmanuel Dupidan keltirgan iqtibosida Orano, sobiq Areva kompaniyasi bilan hamkorlik qilish va sizning mamlakatingizda atom elektrostansiyasi qurilishi ehtimoliga bog'liq. Bu kutilayotgan shartnomalardan biri deyiladi. Orano uran qazib chiqarishga ixtisoslashgan yirik xalqaro shirkatdir. Bu shirkat Fransiyada atom sanoati sohasida yetakchi hisoblanadi. O'zbekiston tomoni esa o'z hududida 230 ming tonna uran zaxirasi aniqlaganini bildirgan. Tashrif arafasida Mirziyoyev Fransiya fuqarolarining O'zbekistonga 30 kungacha vizasiz safar qilishga ruxsat berish to'g'risidagi farmoni imzolandi. Prezident farmoniga ko'ra Fransiya fuqarolariga vizasiz rejim O'zbekiston va Fransiya o'rtasida o'zaro madaniy, ilmiy va ta'lim sohasidagi hamkorlik aloqalarini kuchaytirish, xalqaro munosabatlarni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida joriy etilmoqda. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra Fransiyadan O'zbekistonga tashrif buyuruvchi sayyohlar soni 2016 yilda 4889 kishini tashkil qilgan bo'lsa, 2018 yilning dastlabki 8 oyida bu ko'rsatkich 9172 nafarni tashkil qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiya prezidenti Emmanuel Macron taklifiga asosan 8 oktyabr kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Fransiyaga jo'nab ketdi. Bu Shavkat Mirziyoyevning prezident sifatida Yevropa ittifoqi hududiga ilk safaridir. Rasmiy matbuotda berilishicha, ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi hajmi 2017 yilda 251 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, buning 143 millioni eksport va 108 millioni importni tashkil etadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
8 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qamalmasligi haqida prokuror va'dalariga ishonib, O'zbekistonga qaytgach hibsga olingan aka-uka dindorlar 56 yashar Abrol va 53 yashar Shuhrat Do'stmuhammedovlarning har birini 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Sud aka-ukalarni jihodchilar diniy guruhiga a'zolik va qonunga xilof ravishda chet elga chiqishda aybdor deb topdi. Aka-ukalarning jinoiy sherigi deb ko'rilgan 51 yashar Jo'raboy Sotivoldiyevga esa 5 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlardan birining aytishicha, yakuniy sud majlisi shunchalar qisqa davom etganki, ular hukmni tinglashga ham ulgura olmaganlar. Shuhrat Do'stmuhammedovning xotini Maqsudaning ozodlikka aytishicha, sud hukmini o'qirgan sudya ayblanuvchilarning sog'lig'i va o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytganini e'tiborga olmagan. Toshkentning Shayxontohur tumanida yashagan Abrol va Shuhrat Do'stmuhammedovlar 28 may kuni Istanbul reysi bilan O'zbekistonga qaytgach, militsiya xodimlari tomonidan ushlangan edi. Ozodlik qo'lga kiritgan tergov xulosalaridan ma'lum bo'lishicha, jihodchilar qurolli guruhiga a'zolik va ekstremistik adabiyotlarni saqlashda ayblangan aka-ukalar jazolanishdan qo'rqib, 2013 yilning fevralida Turkiyaga chiqib ketgan. Jo'raboy Sotvoldiyev esa O'zbekiston ichkarisida yashirinib yurishga majbur bo'lgan. Unda shuningdek aka-ukalarning O'zbekistonda vahobiylik oqimi rahnamolari sifatida ko'riladigan ulamolar Abdulla Mirzayev va Obidxon Nazarov va'zlardan ruhlangani aytiladi. Maqsuda Do'smuhammed va Prezident Shavkat Mirziyoyevning chaqiriqlari va Toshkent shahar prokurorining eri va qaynisi O'zbekistonga qaytib kelsa qamalmaydi degan gapiga chippachin ishonib qaytganini aytadi.
Bu bizani qilgan harakatlarimiz, shuncha prezidentimiz bergan qarorlar qayerga ketdi bu yerda hozir? Qo'li qonga botmagan bo'lsa, falon narsada qatnashmagan, falon narsada qatnashmagan deb biz hammasini o'sha qarorlarni yodlab oldik, tashdi o'sha narsalarni. O'tdi etilyapti-ku o'sha harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa, rahnamosi bo'lmagan bo'lsa, boshqa bo'lmagan, buni unaqa narsada chiqasizmi, bo'lishmagan o'tdi etilayotgan narsani. Endi o'zbek xalqi qanaqa qilib ishonsin? Prezidentning qaroriga qarshi shuncha ish qilishyapti pastigilar. Prezidentimiz bilyaptilarmikan, MVD xodimlari, qonun himoyachilari prezidentimizga qarshi ish qilib, xalqni prezidentga qarshi qayrayotganini prezidentimiz bilyaptilarmikanlar? Undan og'ir jazolar, so'rayga chiqib kelganlarni qo'yib yuboryapti, deyshyapti. Bularni nimaga qo'yib yubormayapti? O'z xolligi bilan afv so'rab kelishdi bular.
Dedi Maqsuda Do'smuhammedova. Ammo O'zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning birdan olingan ma'lumotiga ko'ra, qidiruvda bo'lganligi sababli ixtiyoriy qaytadigan bo'lsa ham, rasmiy ravishda qidiruv natijasida umumiy ushlanganlar hisoblanadi. Ushlanganlarga nisbatan protsessual tartibda jinoiy javobgarlikdan ozod qilish yoki qilmaslik masalasi ko'riladi, deyiladi huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan biri bergan ma'lumotda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Paxta terimini monitoring qilish uchun Jizzax viloyatining dalalariga chiqqan qo'rqmaslar guruhi a'zolari Arnasoy tumanida majburiy mehnatga jalb etish holatlari aniqlanganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Qo'rqmaslar guruhi a'zolari jurnalist va huquqbon Malohat Ishonqulova hamda huquqbon Yelena Urlayeva Jizzax viloyati Arnasoy tumanida majburiy mehnatga jalb etish holatlarini aniqladilar. 15 sentyabrdan buyon tuman gaz idorasi binosi hududida Ichki ishlar akademiyasining 3-chi kurs kursantlari va o'qituvchilaridan iborat 2080 kishilik paxta shtabi joylashgani ma'lum bo'ldi. Yelena Urlayeva paxta shtabini suratga olayotganida qo'riqchilar uni ushlab, josuslikda ayblab, fotoapparatini olib qo'yishga uringanlar. Qo'riqchilar bu hududda begonalar yurishi mumkin emasligi, faqat mahalliy aholi va chorva mollari yurishi mumkinligini aytishgan. Vazirlik ishonch telefoniga qo'ng'iroq qila boshlaganlarida huquqbonlar qo'yib yuborilgan. Ma'lum bo'lishicha, kursantlar dalaga ertalab soat 5 da olib ketilib, kechqurun soat 8-9 larda qaytarib olib kelinadi. Ularga kunlik 100 kg norma qo'yilgan. Rejani bajara olmagan kursantlar orasida paxtani pulga sotish olishga majbur bo'layotganlari ham bor. Huquqbonlar Arnasoyga Farg'ona kimyo zavodining ko'p sonli ishchilari ham terimga olib kelinganini aniqlagan. Zavod xodimlaridan biri 4 oydan beri Arnasoyda ekanlari, paxta o'tog'i, chekankasida qatnashganlari, endi esa terimda ishtirok etayotganlarini aytgan. O'rganishlar jarayonida yo'l xizmatining xodimlari ham terimga majburlangani aniqlangan. Huquqbonlar majburiy mehnat holatlari bo'yicha O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga ma'lumot bergan. Huquqbonlar Arnasoy tumanida bolalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini majburiy mehnatga jalb etish holatini aniqlamaganini ma'lum qilgan, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755 sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston rahbari 22 yilda ilk bor 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Fransiyaga bordi. O'zbekistonlik jurnalist va huquq faollari Jizzaxda majburiy mehnatga jalb etish holatini aniqlaganini xabar qilmoqda. Prokuror va'dasiga ishonib, O'zbekistonga qaytgan toshkentlik aka-ukalar diniy radikalizmda ayblanib, 6,5 yilga qamaldi. Buxoroda militsiya paxtani payxon qildi degan ayblov bilan fuqarolarning qo'y echkilarini sudsiz musodara qilgani aniqlandi. O'zbekistondagi sayyohlik shirkatlari umraga borishni istovchilar uchun viza berilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmlik chorvador va veterinar vrachlarning ozodlikka bildirishicha, viloyatning birgina Yangarik tumani Gulobod qishlog'ida 500 ga yaqin qora molda nodular dermatit kasalligi aniqlangan, o'layotgan mollar kalbasa sexlariga arzon sotilayotgan haqida xabarlar bor, lekin Yangariq tumani veterinariya rasmiylari kasallikka chalinib nobud bo'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangariq tumani Gulobod qishlog'ida yashovchi fermer Arslon Jumaniyozovning ozodlikka aytishicha, noma'lum kasallik uni qora mollarga ham yuqqan.
Mejanadi bo'lib pishib chiqaranmi tanvadani. Eshadan, kanadan kelib turdi, qonni cho'qqanla yuqtiribdi dedilar doktorlar. Endi biz uni tushun mutaxassis tomonidan kelinadigan bilamiz. Tompoq olib tanvadani chishib ketadi tompoq olib. Qo'ng'ishlanginda bu o'lib ham turgani va yo'ram ikki moli yotibdi, bo'g'oz moli yotib qolgan tura olmaydi. Bir o'jak kelgan shu meniki divoma shunday bosh chiqib yotibdi.
Ayrim xo'jaliklarda esa bu kasallikdan chorva nobud bo'lishi hollari kuzatilgan. Yangariqlik veterinar vrach To'lqin Masharipov chorva orasida tarqalayotgan bu kasallik nodular dermatit ekanini bildirdi.
Nodular dermatit ruschasini o'zbekchasini teri toshmasi degan kasallik kelib turibdi. Endi uni asosiy tarqatuvchisi pesha bo'qqiz hozir. Pishadan tarqalib turibdi shu kasallik. Cho'qib ketadi. Bir oygacha yashirin davr bo'ladi kasallikni. Bo'ldimi yo'qmi deb.
Belgilari qanaqa bo'ladi uni? Belgilari qanaqa bo'ladi? Boshlang'ich belgilari.
Belgilari tan badaninda, tanida g'uzdi, mijinadi kichkina bo'rtmola paydo bo'ladi. Bo'rtmola paydo bo'lib qoladi.
Endi taxminan necha mol hisobingiz davo? Sizning hisobingizda necha mol shundan kasallik?
Mani hisobimda mo hozircha bir 400-500 bir oy ichida shu narsa qaytatildi, 400-500 mol qaytatildi.
Tumanda kasallikdan o'lib qolgan yoki o'layotgan mollar kalbasa sexlariga arzon sotib yuborilayotgani haqidagi xabarlardan esa iste'molchilar tashvishga tushgan. Yangariqlik Gulmira ismli ayol kalbasa va go'sht mahsulotlari yeyishga qo'rqib qoldik deydi. Yangariq tumani veterinariya bo'limi mulozimi qoramollar orasida bunday kasallik ilk bor tarqalganini tasdiqlar ekan, o'layotgan mollar kalbasa sexlariga berib yuborilayotgan haqidagi xabarlarni rad etdi. Yangariqlik veterinar vrach ham kasallikni yuqtirib o'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytdi.
Meni territoriyamda men davolab yurgan joylarda hozircha men kalbasaga yubormadim, o'zim ish bilan shug'ullanim bor. To'lqay yaptiraman, gömüp tashab üstünde o't yaptiraman yine. Boshqa ish nima bilan ishni qildirmoq bo'lgan.
Veterinarning alohida ta'kidlashicha, bu kasallik chorvadan odamga yuqmaydi, hasharotlar va kana orqali faqat chorvadan chorvaga o'tishi mumkin. O'zbekistonda chorva mollarining yuqumli kasalliklar bilan kasallangani avvallari ham kuzatilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Ramin kimozisidagi Snegiriy ekoturar joy kompleksi qurilishida qurilish havozalari qulashi oqibatida 8 odam jarohatlandi. Jarohatlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Moskvaning Minskaya ko'chasi 2-uy manzildagi Snigiri Eko kompleksiga qarashli binolardan biriga biriktirilayotgan qurilish havozalari qulab tushdi. Unda ishlayotganlardan 8 nafari turli jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. Ulardan o'ta og'ir ahvolda ekani aniqlangan 2 nafari mahalliy sanitariya vertolyotlari yordamida evakuatsiya qilindi va hozirda reanimatsiya bo'limida qolayotgani ma'lum. Mahalliy ommaviy axborot vositalari va ozodlik manbalari jarohatlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari ekanini tasdiqlashmoqda. Biroq tergovni boshlab yuborgan Moskva shahar tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga 4 kishi gospitalizatsiya qilinganini bildirishdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 2018-yilning 5-oktyabr kuni kunduzi Moskvaning Minskaya ko'chasida olib borilayotgan tashqi qurilish ishlari davomida qurilish konstruksiyalari qulab ketdi. Natijada 4 ishchi yerga tushib jarohat oldi. Jabrlanganlar tibbiy muassasalarga yotqizildi, dedi Rossiya poytaxti tergov qo'mitasi vakillasi Yuliya Ivanova. Ayni paytda reporter 360 kanalida hodisa joyidan yuborilgan video paydo bo'ldi. Unda qutqaruvchilar qulab tushgan konstruksiya ichidan og'ir ahvolda bo'lgan ishchilarni olib chiqayotganini ko'rish mumkin. Tergovchilar qurilish havozalari qulash sabablari aniqlanayotgani, tergov davom etayotganini bildirishdi. Shahar politsiyasida hodisa oqibatida jarohat olganlar o'zbekistonlik migrantlar ekani to'g'risidagi ma'lumotni na tasdiqlay, na inkor eta olishlarini bildirishdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Snigiri Eko kompleksida qurilish ishlari vaqtinchalik to'xtatilib, hodisa joyida prokuratura, tergov va Rostexnadzor mutaxassislari tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Surxondaryo viloyatida prezident Shavkat Mirziyoyev tanqididan so'ng o'tgan yil dekabr oyida olib tashlanib, joriy yilning 20-sentyabrda qayta tiklangan yo'l patrul postlari ozodlik maqolasidan so'ng 2-oktyabr kuni yana olib tashlandi. Bu haqdagi norasmiy xabarni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning 27-sentyabrdagi Surxondaryoda Mirziyoyev tanqididan so'ng olib tashlangan postlar qayta tiklandi sarlavhali maqolasida haydovchilar viloyat bo'yicha 10 ortiq post qayta tiklangani, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining bo'lar bo'lmasga mashinalarini to'xtatib tekshirayotgani, yo'q joydan ayb axtarib haydovchilarning asablariga tegayotgani haqida shikoyat qilgan edi. Men hozirgina Termizdan qaytdim. Yana hamma narsa 1 yil avvalgidek. Barcha postlar qayta ishlayapti. GAIlar mashinalar bilan turibdi. Dinovga yetib kelgunimcha 3 joyda to'xtatib hujjat tekshirishdi. Mashina bagajini ochib ko'rishdi. Haydovchilarning yana kayfiyatlari buzilgan. Prezidentimiz gapining ta'siri 1 yilga ham bormadi degan edi dinovlik haydovchi Qahramon Ochildiyev. 5-oktyabr kuni ozodlik bilan bog'langan bu haydovchi maqoladan so'ng barcha postlar yana olib tashlanganini aytdi. Xudoga shukr, postlarda GAIlar endi turmayapti. Bo'lmasa Dinamdan Termizga borguncha 4-5 oyda to'xtatib tekshirishardi. Tanish inspektorlarimdan birining aytishicha, maqola chiqqandan so'ng viloyat hokimi Bahodir Po'latov viloyat ichki ishlar boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshliqlarini chaqirib qattiq urushgan. O'sha shlagbaumni bir joylaringa tiqib olaman, debdi. Shundan so'ng bir kunda postlar yo'qoldi, dedi Qahramon Ochildiyev. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham barcha postlar olib tashlanganini ozodlikka aytdi. 3 kun bo'ldi, birorta ham post qolmadi, hammasi olib tashlandi, dedi mulozim. 27-sentyabr kuni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi postlarning paxta terimi paytida xavfsizlikni oshirish va paxta hosilining talon-taroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini bildirgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22-dekabrda Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida gapirgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda so'nggi 5 yilda o'lim ko'rsatkichi 10.3% oshdi. Chirchiqda yaqinlarini o'ldirgan surxondaryolik yigit uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qashqadaryoda chaqaloq o'limi holatini huquq idoralari o'rganmoqda. Joriy haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadiriddin Ashur. O'tgan 5 yil davomida O'zbekistonda o'lim ko'rsatkichi 10.3%ga o'sgan. Mazkur raqamlar Oila ilmiy amaliy markazi tomonidan matbuot nashrlariga taqdim etilgan. Markaz tadqiqotlariga ko'ra, mamlakatda erkaklarning umr ko'rish davomiyligi 2017-yilda 71.3 yosh, ayollarniki esa 76.1 yoshni tashkil etgan. Ya'ni erkaklar ayollarga qaraganda 3-5 yil kam yashamoqda. Har ikkala jins vakillarining umr davomiyligi eng past ko'rsatkichi Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. Bu yerda erkaklar 68.5 yil, ayollar 72 yil umr ko'rishar ekan. Ma'lum bo'lishicha, 2017-yilda mamlakat bo'yicha 715 ming chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, 160 ming kishi vafot etgan. Shu tariqa aholining tabiiy o'sishi 554 ming nafarni tashkil etmoqda. Asl surxondaryolik yigit Chirchiq shahrida mutush qotillikka qo'l urdi, deb xabar beradi Huquq gazetasi. 28 yoshli yigit uylangach, tayinli hunari yo'qligi bois Surxondaryodan Chirchiqqa kelib, shahar dehqon bozorida aravakashlik qila boshlagan. Ammo yo'qchilik, turmush mushtlari sabab yigit va uning xotini orasiga sovuqchilik tushgan. Pravardida ayol eri bilan ajrashish va o'ziga tegishli mol-mulkni qaytarishni so'rab sudga murojaat qilgan. Sud qarori chiqqach, ayol singlisi hamda sud ijrochilari hamrohligida mol-mulk xatlovi uchun erinikiga kelgan. Xatlov jarayonida ayol ayrim buyumlar eskirganini aytib, eridan yangisini olib berishini talab qilgan. Jahl otiga mingan aravakash yigit sud ijrochilari ko'z o'ngida xotini va qayinsinglisini chavaqlab o'ldirgan. Bosh prokuratura vakili Bezod Latipovga ko'ra, arzimagan buyumlarni deb ikki insonni o'ldirgan yigit 24 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri tug'ruqxonasida Fatima Rasulovaning chaqalog'i nobud bo'ldi. Rasulovaning onasi Xurshida G'aybiyeva bu holat yuzasidan Jamiyat gazetasiga arz qilgan. G'aybiyevaning hikoya qilishicha, qizining homilasi 10 oyga qarab ketayotgani va qorinda kuchli og'riq paydo bo'lgani bois uni Qarshi shahri tug'ruqxonasiga olib borgan. Shifokorlardan chaqaloqni jarrohlik yo'li bilan dunyoga keltirishni iltimos qilgan. Ammo shifokorlar buni rad etib, qiynoq yo'li bilan bolani dunyoga keltirishga uringan. G'aybi va dorixonaga chiqqan paytda chaqaloq nobud bo'lgan. Shifokorlar unga nabirasi bir haftacha oldin ona qorinda o'lganini aytgan. Ammo G'aybi va bu iddaoga ishonmayotir. Chunki ayni shu tug'ruqxona shifokorlari tug'ruq kuniga qadar qizni bir necha marta tekshirib, bola ona qorinda sog'lom rivojlanmoqda deya xulosa bergan. Qayd etilishicha, ushbu holatni huquq idoralari o'rganmoqda. Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Senator harom o'lgan chorva go'shtini sotish shamon davom etayotganini tanqid qildi. Marg'ilonda pensiya puliga ko'z tikkan amaldorlar fosh etildi. Mamlakat aholisi iste'mol uchun yetkazib berilayotgan go'sht va sut mahsulotlarining xavfsizligi to'liq ta'minlanmagan, xususan nobud bo'lgan, ya'ni harom o'lgan chorva go'shtini sotish shamon davom etmoqda, deb xulosa qildi Oliy Majlis Senati Agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi o'rganishlar asosida. Bu haqda Jamiyat gazetasi xabar beradi. Xonadonlarda va boshqa ruxsat etilmagan joylarda mollarni so'yish, nobud bo'lgan hayvonlardan olingan go'shtlarni tashish, qayta ishlash va ayrim hollarda sotilishiga to'liq barham berilmagan, deydi mazkur qo'mita raisining o'rinbosari Bahodir Tojiyev. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida 2010-yildan beri milliardlab mablag' talon-taroj qilib kelinayotgani fosh etildi, deb yozadi Darakchi. Jinoiy guruhga pensiya jamg'armasi Marg'ilon shahri bo'limi rahbari 62 yoshli Adham R boshchilik qilgan. Pensiya mablag'larini o'marish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh tarkibida Agrobank, Xalq banki va Milliy bank vakillari, pochta idorasi xodimlari ham bo'lgan. Jinoiy guruh a'zolari xususan 220 nafar marhumga pensiya rasmiylashtirib, yillar davomida 2.1 milliard so'mdan oshiq mablag'ni o'zlashtirgan. Ushbu guruh umumiy hisobda 5 milliard so'mdan oshiq mablag'ni talon-taroj qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.